Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Heleät ovat taakse jäänyttä elämää ja näin, mikä maksaa ohjelman, on myös aika kääriä lyhyet hihansa ja ryhtyä jälleen suoriin lähetyksiin. Tässä on syyskauden ensimmäinen sellainen. Aivan aluksi viikon idea-palkintoon jaettava ihmeiden aika ei ole kulkaa ohitse. Toissa päivänä muuan Itella ilmoitti vaihtavansa nimeä. Uusi nimi on mielestäni nerokkaasti keksitty, se on Posti. Loistava idea. Ja nyt tiedämme myös sen, mitä tekee valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri. Hän keksii hienoja ja osuvia ja viisaita nimiä. Jäämme odottelemaan, leviääkö tämä ideointi myös yksityiselle sektorille, milloin esimerkiksi vaikkapa Nordea keksii vaihtaa nimensä Pohjoismaiden yhdyspankiksi, jolla nimellä yksi osa siitä toimi vuosina 1919-1975. Voin oikein miettiä sitä tilannetta, kun tämä idea on esitetty ja sitten johtoryhmä pohtii, että Posti, aika hyvä idea. Mutta mennään asiaan. Tänään kokoontuu nyt kolmannen kerran ohjelmamme historiassa viisaiden miesten kerho. Talouden ajankohtaisten kysymysten äärelle. Tervetuloa jälleen kerran ekonomisti Janne Huovari Pellervosta.
Kiitos.
Tervetuloa Pekka Sauramo.
Kiitos.
Palkansaajista ja tervetuloa toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta.
Kiitos.
Hyvät herrat, minkälainen on ollut ekonomistin kesä, Pekka Sauramo?
Itse asiassa mulla on ollut tapana se, että vietän kesälomaa mahdollisimman kaukana Suomesta sillä tavalla, että työasiat karkaisivat päästä. Ja olin vaimoni kanssa lähestulkoon koko kesäloman Suomen ulkopuolella Espanjassa matkailemassa.
Janne Huomari, tutkiiko ekonomisti kesänkin vain tilastoja?
No kyllä yritin viettää kesälomaa ja nauttia helteistä ja jää kyllä talouden seuranta vähän vähemmälle.
Vesa Vihriälä, mitä muuta kuin pesäpalloa mahtui ekonomistin kesään?
No, saunan lämmitystä, pientä projektia, uintia, melontaa ja sitten tietysti sähköpostin lukemista.
Jollakin tavalla kuitenkin siis yhteyksissä yhteiskuntaa. Miten se muuten on, yleinen kysymys vielä ennen kuin mennään varsinaisesti asiaan, onko se kiinnostavampaa olla ekonomisti tällaisena kitukasvun aikana vai nopean kasvun aikana?
Ehdottomasti talouskriisien aikana. Se on tietysti vähän arveluttavaa, että ekonomistit ovat innoissaan silloin kun jotkut muut tavalliset ihmiset saattavat kärsiä ja joutuvat työttömäksi ja niin poispäin. Mutta kyllä se on ekonomistin kannalta kaikkein opettavaisinta aikaa se, että on olemassa päällä joku talouskriisi. Esimerkiksi mä olin aika varttunut taloustieteille. 90-luvun alun lama oli hyvin opettavasta aikaa ja itse asiassa nyt tämä finanssikriisi on myöskin semmoinen ajanjakso, joka kyllä on hyvin kiinnostavaa näin niin kuin oman ammatin harjoittamisen kannalta, mutta täytyy sitten vaan yrittää oman ammatin harjoittajana sitten jotenkin olla niin sanotusti avuksi, mikäli mahdollista.
No Janne Huovari, oletko yhtä innostunut lamasta?
No, samaa mieltä tavallaan, että silloin jos taloudessa tapahtuu jotain, silloin kun se menee alaspäin tai myös silloin kun se menee nopeasti ylöspäin. Mutta täytyy sanoa, että ehkä tämä nykyinen vaihe, kun junnataan paikallaan, eikä tuntuu, että ei oikein tapahdu mitään, niin kyllä tämä välillä on vähän tylsää.
Entäs Vesa Vihreä?
No totta kai nämä kriisiperiodit on ammatillisesti kiinnostavia, mutta mieluummin olisi vähän tylsempiä aikoja elämässä ja tekisi jotakin helpompaa silloin, jos elämä olisi muuten vaan parempaa.
Niin, tuossa tammikuussa edellisellä kerralla, kun olimme koolle ja arvioimme talousvuotta 13, niin päädyimme siihen, että kysymyksessä oli jonkinlainen välivuosi. Näyttää siltä, että onko meillä nyt jälleen välivuosi käynnissä?
Minun mielestäni tämä ei ole mikään välivuosi. Itse asiassa olen vähän eri mieltä Janne kanssa siitä, että ei tapahdu mitään. Että kyllä tässä kaiken aikaa tapahtuu. Että jos me lähdetään liikkeelle vaikkapa ajasta ennen tätä Ukrainan kriisiä, niin kyllä silloinkin esimerkiksi Euroopan talouskehitys oli varsin huonolla tolalla ja työttömyys esimerkiksi erittäin korkealla tasolla erittäin monessa EU-maassa. Ja kyllä minun mielestäni silloin tapahtuu jotakin. Esimerkiksi jos me lähdetään liikkeelle siitä, että se työttömyyden korkea taso voi johtua ihan vääränlaisesta talouspolitiikasta, mitä euroalueella harjoitettiin.
Mennään työttömyyteen tarkemmin vielä hieman myöhemmin tässä lähetyksessä. Jos viime päivän uutisotsikoita katselee, niin sitä löytyy tällaisia, kun euroalueen kasvu jämähti nollaan, uusi taantuma uhkaa, euroalueen teollisuus pelättyä surkeampaa, Stockman erittäin heikko tulos, sadat suomalaiset PK-yritykset kärsivät kassakriisistä romahtaneen liikevaihdon vuoksi. Miten meillä oikein nyt menee taloudessa, Vesa Vihriälä?
No ei meillä mene Suomessa kovin hyvin, se on selvää. Osa syynä toki on se, että meillä oli tämä finanssikriisi, joka oli ensimmäinen iso shokki meille aikanaan, ja nyt sitten tämä tuorein huono kehitys euroalueella toki edelleen vaikeuttaa meidän asemaa, mutta kyllä se keskeinen ongelma Suomen taloudessa on kotikutoinen sillä tavalla, että me olemme kärsineet isosta rakenteellisista meihin kohdistuneista shokista tässä teknologiasektorissa, metsäsektorissa ja osittain vähän muuallakin, ja me emme ole siihen kovin nopeasti sopeutuneet. Tämmöinen sopeutuminen vie aina aikaa, mutta se sopeutuminen on ollut kuitenkin tarpeettoman hidasta. Jos katsoo itse asiassa Suomea, niin kun me kuvittelimme olevamme tavattoman kilpailukykyinen, hyvä, vahva maa, niin jos otetaan viimeiset 10 vuotta, niin me olemme hyvin kokonaisuutena, katsotaan mitä meidän BKT on tapahtunut. Se on jokin samalla tavalla kasvanut tai ollut kasvamatta kuin euroalueella keskimäärin. Siis, ja me olemme tottuneet puhumaan euroalueesta tämmöisenä surkimuksena. Itse asiassa me olemme osa tätä surkeutta. Omista syistä.
Näinkö se on, Janne Huovari, että itsemme saadaan syyttää?
Saamme itsemme syyttää, mutta on tässä myös niinku tämmöisen tavallaan, ei nyt pelkästään meidän oma vika, jos ei nyt ainakaan tavallaan koko Suomen vika ollut Nokian romahdus. Et kyllä se oli enemmänkin yhden yrityksen strategisia virhevalintoja. Ja sitten myös tämän maailmantalouden se heikko kasvu, mikä on ollut, niin se ei ole suosinut ollenkaan Suomeen. Et investoinnit on ollut hyvin heikkoja. Ja Suomessa, kun paljon tuotetaan investointitavaroita, niin meillä on ollut heikkoa. Venäjän kehitys on ollut hirveän heikkoa jo ennen tätä Ukrainan kriisiä. Ja se nyt on meidän naapurimaa ja iso kauppakumppani. Että se on vaikuttanut meille. Et on meillä myös tämmöisiä tavalla niin kuin ulkoisia tekijöitä, jotka on kohdistunut nimenomaan meihin. Samaten myös tämä paperin kysynnän laskuteknologian muutoksen myötä se kohdistuu meihin. Mutta ei se nyt ainut syyt, että kyllä meillä on myös nämä omat syyt. Ja kumpaakin saa syyttää meidän, mutta itse tästä täytyisi eteenpäin mennä.
Kyllä mä lähden siitä, että Suomen talousvaikeudet, ne ovat pitkälti tuontitavaraa, eli ne johtuvat esimerkiksi erityisesti euroalueen vaikeuksista, mutta sitten näihin rakennetekijöihin haluaisin ottaa semmoisen näkökulman, joka ei ole juuri ollut esillä, eli kun on puhuttu tästä vaikkapa metsäteollisuuden vaikeuksista, niin kyllä ne ovat jossain määrin itse aiheutettu. Eli Suomessa metsäteollisuus on näivettynyt, niin kyllä se on sillä tavalla itse aiheutettu, että nämä suomalaiset suuret monikansalliset yritykset, niin kyllähän ne ovat investoineet, mutta ne ovat investoineet Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja nyt me nähdään sitten se lopputulos, mikä siitä on ollut seurauksena. Ja niin kuin Janne totesi, niin huomattava osa tietysti näistä vaikeuksista johtuu siitä, että maailmalla paperin kysyntä on supistunut. Mutta se, että näiden monikansallisten yritysten laajentumisen painopiste on jossain Suomen rajan ulkopuolella, niin kyllä se kannattaa silloin pitää mielessä, kun me esimerkiksi pohdimme sitä, että miten Suomen metsäteollisuudelle menee, johtuuko se esimerkiksi siitä, että paperityöläiset saavat liian korkeata palkkaa ja niin poispäin.
Vesa Vihriälä halusi ottaa kiinni tästä äskeisestä.
Niin, tuohon äskeiseen kommenttiin siitä, että Suomen metsäteollisuutta saa syyttää siitä, että ovat investoineet muualle kuin Suomen ja siitä johtuvat metsäsektorin vaikeudet. Minusta se on aika omituinen tulkinta sillä tavalla, että miksi metsäsektori investoi muualle, jos Suomi on hyvin kannattava liiketoiminnan paikka. Nyt on tietysti niin, että Euroopassa paperin kysyntä on ollut heikkoa ja silloin Eurooppaan ylipäätään ei kannata hirveästi uutta tavaraa investoida, pikemmin kapasiteettia täytyy vähentää. Jos jossakin muualla on paperin kysyntää niin, ja yritykset haluaa menestyä, niin totta kai ne täytyy investoida siellä. Mutta sitten on kysymys siitä, että mikä on se tuotannon kannattavuus täällä, jos verrattuna tuotantoon jossakin muualla. Ja tämäkin on tärkeä kysymys.
Niin mä haluaisin vaan jatkaa tuosta vielä sen verran, että vielä 10 vuotta sitten suomalaisten yritysten kansainvälistä kommentoitiin sillä tavalla, että se tukee liiketoimintaa Suomessa. Ja nyt itse asiassa tämä ajattelutapa on muuttunut. Jopa elinkeinoelämän keskusliiton edustajat ovat valmiita myöntämään, että kysymys ei välttämättä tästä ole, ettei ole tässä kysymys, vaan että se yritysten kansainvälistyminen korvaa liiketoimintaa Suomessa. Ja tämä on se, mitä mä yritin äsken sanoa.
No, päivitetään tämän hetkistä talousnäkymästä myös sillä tavalla, että valtiovarainministeriö lähtee yhä siitä, että talous kasvaa tänä vuonna 0,2%, ensi vuonna 1,4%. Oletteko te samaa mieltä näiden lukujen kanssa? Pekka Sauramo.
Kyllä, olisin valmis laskemaan sitä kokonaistuotannon kasvuennustetta tämän vuoden osalta. Että kyllä se tämän tuoreen tietämyksen valossa vaikuttaa liian korkealta. En pysty panemaan tätä omaa näkemystä mihinkään luvunmuutoon, mutta kyllä se luku olisi alhaisempi kuitenkin kuin VM-ennuste.
Mennäänkö siis miinukselle?
En pidä sitä kyllä yhtään ihmeenä, jos mennään miinukselle.
Mitä sanoo Janne Huovari?
Voi hyvin olla. Tässä pikkuhiljaa täytyy ruveta omaa ennustetta tekemään, tai ensi viikolla aloitetaan. Voi olla, että menee vähän alemmas, mutta ei se nyt budjetin tarkoituksiin niin ihan varmaan suuruusluokka on suurin piirtein oikea.
Mitäs Vesa Vihreillä?
Luulisin, että menee lievästi miinukselle, ehkä ei kovin paljon, mutta jonkin verran.
No, itse asiassa pari päivästä jo pääministerikin sanoi, että lukuja täytyy korjata. Tässä maallikko kysyy, että mikä idea on ensin rakentaa budjetti tällaisille luvuille ja ilmoittaa, että korjaamme lukuja sen jälkeen, kun budjetti on suurin piirtein lyöty kiinni. Miksi näin tehdään? No,
sitä minä en tiedä, miksi hallitus on tähän päätynyt. Itse asiassa olisi kyllä viisasta muodostaa budjettia sille arviolle, mikä on kulloinkin paras mahdollinen. Mutta olen samaa mieltä Janne Huovarin kanssa siitä, että sillä onko kasvunut tänä vuonna plus 0,2 vai miinus 0,2, ei ole suurta merkitystä itse tämän budjetin kannalta. Että tässä mielessä on nämä erot ovat niin pieniä, että sillä ei ole materiaalista merkitystä.
No, jos kasvu on näin kituliasta, niin tarkoittaako se suomalaisten keittiönpöytien ääreen sitä, että joudumme vielä kenties lisäleikkauksia? Mitä arvelette?
Jos kasvu ei saada käyntiin, niin kyllä varmaan joo.
Niin, pääministeri Stubbhan itse luonnehti tätä budjettia sillä tavalla, että se on kiristävä, ja samaan hengenvetoon hän oikeastaan sitten totesi, että muuta emme voi tehdä. Ja se ensimmäinen luonnehdin tästä budjettista on ilman muuta oikea, mutta se toinen ei välttämättä ole. Että se on poliittisesta tahdosta kiinni, että voidaanko tehdä jotakin muuta vai ei. Ja tällä hetkellä tämä asetelma on sillä tavalla huolestuttava, että se budjetti on tosiaan kiristävä ja on kyllä helppo sanoa, että se on tällä hetkellä liian kiristävä.
Selviämmekö ilman lisäleikkauksia, Vesa Vihreinen?
Minusta ei ole mitenkään välttämätöntä ensi vuodelle tehdä lisäleikkauksia. Näyttää se niiden tietojen perusteella, mitkä nyt ovat olemassa. Niin kuin sanottu, tämä tilanne ei ole niin dramaattisesti muuttunut tämän vuoden osalta, eikä todennäköisesti vielä ensi vuodenkaan osalta, että se perustelisi sitä. Toisekseen meillä on menossa, meillä on itse asiassa kääntynyt finanssipolitiikka vasta nyt elvyttävästä kiristävään, ja se on kääntynyt siitä syystä, että tämä pitkän aikavälin näkymä meidän julkisessa taloudessa on heikko, ja se käsitys siitä on vielä heikentynyt viimeisen puolentoista aikana, ja tämän takia tämä liike on minusta ollut perusteltu. Sitä ei nyt kannata tässä vaiheessa merkittävästi muuttaa. Meidän on elettävä jossain määrin kiristyvän budjetin takia niin kauan, kun saamme varmuuden siitä, että julkinen talous pitkällä aikavälillä kääntyy. Ja siltä näkökulmalta on tavattoman tärkeää, että nämä nyt meneillään olevat valmisteltavat rakenneuudistukset, eläkeuudistus ja sitten tämä sote-uudistus toteutuvat kunnianhimoisina. Jos näin käy, niin sitten voidaan katsoa tietysti siinä vaiheessa, onko budjetissa jotakin tehty.
Janne Huovari.
Ei meillä ole kiire sen budjetin tasapainottamisen kanssa, kunhan me saadaan se kasvukäyntiin ja sillä puolella, että täytyisi niin kuin tehdä päätöksiä. Meillä puhutaan koko ajan, että meidän pitäisi saada aikaan rakenneuudistuksia, mutta meillä on nyt ollut tässä kuudetta vuotta ja ei meillä ole saanut oikeastaan yhdestäkään merkittävästä rakenneuudistuksesta päätöksiä aikaiseksi. Et kyllä niillä alkaa olla jo kiire, että pitäisi saada tehtyä jotain sillä puolella. Ja sitten jos saadaan rakenneuudistuksia, joilla on positiivinen vaikutus kasvuun tulevaisuudessa, niin sitten me voidaan odottaa myös sen budjetin kanssa, että tasapainotetaan sitä vasta sitten parempina aikoina.
No tähän on hyvä pysähtyä. Miksi on näin, että rakenneuudistukset tuntuvat olevan enemmän puhetta kuin tekoja? Pekka Salo.
No itse asiassa minulle ei ole mitään sitä vastaan, että niitä rakenneuudistuksia viivästettäisiin ja otettaisiin vakavasti se tilanne, missä nytten ollaan. Että on mahdollista, että se kireä budjetti ja kireä finanssipolitiikka on yksi tekijä, joka ehkäisee sen talouden kääntymistä nousuun. Ja tällä hetkellä Suomen ongelma on se, että meidän pitäisi pystyä rakentamaan. Meillä on työttömyystilanne tällä hetkellä pahenemassa, ja meidän pitäisi jotenkin hillitä sen työttömyyden kasvua. Ja me tiedetään, että osa näistä vaikeuksista, huomattava osa voi johtua ulkoisista tekijöistä. Ja se, mitä tällä hetkellä Suomessa pitäisi pyrkiä tekemään, on se, että me pyritään rakentamaan siltaa näiden vaikeiden aikojen ohitse, ja meillä pitäisi olla itse asiassa vaikeiden aikojen ylitse, ja meillä pitäisi olla rohkeutta sitten sen lisävelan ottamiseen, jotta tämmöinen sillan rakentamispolitiikka olisi mahdollisuus toteuttaa. Että mä itse korostaisin tätä hetkeä enemmän kuin esimerkiksi näiden rakenteellisten muutosten korostamista, esimerkiksi kestävyysvajeen kiinnikuromista ja niin poispäin.
Jos ei ole rohkeutta ottaa lisävelkaa, niin onko sellainen tilanne, että ei ole rohkeutta myöskään tehdä näitä uudistuksia niin perusteellisesti kuin pitäisi, koska pitää tulla myös valituksi uudelleen? Vesa Vihde.
Totta kai on aina poliittinen päätöksenteko on vaikeaa ja ei pidä aliarvioida, että ongelmien kanssa poliitikot tässä suhteessa kamppailevat. Ihmiset täytyy saada ymmärtämään, että päätökset, mitä tehdään, vaikka ne on vaikeita, niin ne on järkeviä. Ja tietysti meille, jotka istumme tilanteessa, jossa ei tarvitse kohdata äänestä, on paljon helpommin antaa neuvoja, mutta sitä varten kai tämä työjako on olemassa. Minusta tuo Pekan väite siitä, että meillä ei ole meillä on haettu riian kireää politiikkaa koko tämän kriisin ajan, on väärä. Että Suomi on elvyttänyt aivan näihin päiviin saakka kaikilla standardimittareilla, mitä käytetään finanssipolitiikan virityksen arvioimiseen, ja se on ollut tässä suhteessa koko EU-alueen elvyttävintä tämä meidän politiikka. Musta se on ollut viisasta, kun tämä shokki 2009 iski meihin, se oli meitä koskeva paha kansainvälinen shokki, siis meitä ja muita koskeva shokki, oli hyvin järkevää ryhtyä sillanrakennuspolitiikkaan silloin, mutta nyt on vaara, että me emme rakenna siltaa, vaan laituria, josta me putoamme sitten keskelle jokea, koska tämä joki osoittautuukin paljon leveämmäksi kuin mitä me kuvittelimme alun perin. Ja tähän me olisin tarvinneet jo hyvissä ajoin sitä rakennepolitiikkaa, jos me olisin tehnyt hyvissä ajoin rakenneuudistuksia, niin meillä olisi ollut paljon paremmat edellytykset jatkaa vielä sitä elvyttävää politiikkaa. Nyt sitä niitä edellytyksiä ei ole olemassa.
Ja mä yritin sanoa, on se, että miten tämä lähitulevaisuus näyttää. Ja se lähitulevaisuus näyttää siltä, että tämä ei missään tapauksessa voi pitää semmoisena järkevänä politiikana, jolla yritetään esimerkiksi pitää työllisyyttä yllä. Tämä näyttää erittäin huolestuttavalta.
No katsotaan hieman tätä meidän uusvanhaa hallitusta. Kahdella avainpaikalla on nyt uusi mies, on pääministeri vaihtunut, on valtiovarainministeri vaihtunut. Onko hallituksen talouspoliittinen linja vaihtunut suhteessa Kataisen hallitukseen teidän mielestänne? Onko mitään muutoksia nähtävissä?
Lähinnä minusta kosmetiikkaa. Tämä niin sanottu kasvupaketti ja uuden hallitusohjelman yhteydessä oli sen verran pieni, että sillä ei ole sanottava vaikutusta Suomen talouskehitykseen lyhyellä aikavälillä, eikä pitkälläkään aikavälillä. Mä luulen, että se on enemmän retoriikka.
Niin, kirjoitit itse asiassa aika tylystikin siitä, että tällä ei ole tullakaan mitään vaikutusta. Miksi tällaisia kasvupaketteja tehdään? Näin halpaa ihmisten huijaamista sitten.
No, positiivinen tulkinta tietysti on se, että tällä voidaan vähän parantaa ilmapiiriä ja emme halua kiistää, etteikö sekin ole tärkeä näkökulma sen takia, että meillä on tapana Suomessa sitten liikaa heittää tuhkaa itsemme päälle. Meidän täytyy tunnustaa ne ongelmat, mitkä meillä on, ja katsoa niitä silmiin ja tehdä asioille jotakin, mutta ei meidän pidä tietysti syöksyä sellaiseen epätoivoon, että kaikki menee meillä väistämättä huonosti, aina vaan menee joka asia huonosti, ja meillä ei ole mitään vahvuuksia. Kyllä meillä on niitäkin.
Mut sanon Janne Huovari suoraan, että miksi tehdään kasvupakettia ja markkinoidaan sitä suurena saavutuksena, ja sitten ekonomiset sanoo, että sillä ei ole mitään merkitystä?
No olen toki positiivisin on no pieniä, mutta positiiviset. Et kyllä sitä toivoisi vähän suurempaa rohkeutta sekä hallitukselta, Mutta sitten meillä tämä suomalainen järjestelmä on vähän semmoinen, että et hallituksen toimintamahdollisuudet ei ole lopulta niin taloudessa niin hirveän suuria. Meillä on kaikista suurista kysymyksistä, ne tehdään oikeastaan kolmikannassa nämä päätökset. Ja työmarkkinajärjestöt ovat monesti sitten myös se, joka jarruttaa näiden päätöksien tekemistä.
Jotkut ovat vaatineet jopa nyt nopeasti uusia vaaleja hallitusnurin, jotta saataisiin sitten toimintakykyinen hallitus, eikä tämmöinen nykyisen kaltainen toimitusministeristö. Auttaisiko se?
Meillä on tässä itse asiassa aika monta hallitusta jo, ja ei se talouspolitiikan linja nyt hirveästi ole muuttunut. Mä en tiedä, uskoako siihen, että uusi hallitus, uudet vaalit ja uusi hallitus nyt muuttaisi tilannetta hirvittävästi.
Eli talouspolitiikka on sektori, jossa on ihan sama kuin kuka Suomessa on hallituksessa. Näinkö se on?
No ehkä ei se nyt ihan näinkään ole. Kyllä varmaan on puolueilla erilaisia näkemyksiä. Ja sitten on se kysymys, että kun meillä on tietty taloustilanne, minkälaisella ohjelmalla puolueet menevät vaaleihin ja pyrkivätkö niissä hankkimaan tukea myöskin vaikeille päätöksille. Että sehän ehkä on meillä ollut se ongelma verrattuna Ruotsiin, että siellä on ollut tähän saakka selkeämpi blokkipolitiikka, joka on mahdollistanut sen, että valitseva oppositio on voinut mennä vaaleihin ja sanoa, että me muutamme politiikkaa valitsevaa nykyiseen politiikkaan hänen näin ja näin. Ja vaikka se on sisältänyt hankaliakin päätöksiä, sille on saatu tukea ja sen jälkeen niitä on voitu toteuttaa. Nyt Ruotsi itse asiassa on kyllä menemässä vähän tämän poliittisen kentän hajautumisen takia samanlaisen tilanteen kuin Suomi, jolla täytyy tehdä koaliitiota hyvin eri tavalla ajattelevien puolueiden kesken, ja se vaikeuttaa päätöksentekoa. Mutta kyllä mä uskon, että meilläkin ja Ruotsissa nyt sitten tulevaisuudessa on mahdollista argumentoida, perustella vaikeita päätöksiä etukäteen, saada äänestäjiltä tukea. Äänestäjät, kun heitä kysyy, että mitenkä pitää suhtautua esimerkiksi julkiseen velkaantumiseen, usein sanotaan kyllä, että me ei voi loputtomiin elää velaksi, että tukea ymmärrystä päätöksille, joita tämä katkaistaan, on olemassa.
No, Pekka Saarama, minkälaisen arvosanan annat kesäkuukausien valossa uudelle valtiovarainministeri Antti Rinteelle? Onko meillä nyt erilainen valtiovarainministeri kuin aiemmin?
Turha mennä mihinkään yksityiskohtiin, mutta oleellista oikeastaan on, että se periaatteessa talouspolitiikan peruslinja jatkuu samanlaisena kuin esimerkiksi Kataisen hallituksen aikana jatkuu. Ja pääministeri Stubbhan totesi esitellessään tätä kasvupakettia eduskunnalle kesäkuussa, että sen menovaikutukset ovat karkeasti 1,5 promillea suhteessa kokonaistuotantoon. Ja se silloin tarkoittaa tietysti sitä, että se kasvupaketti on varsin kooltaan varsin vaatimaton, että voi puhua kyllä sitten tämmöisestä promille-elvytyksestä. Ja on vaikuttaa siltä, että uusi valtiovarainministeri on kuitenkin pitkälti omaksunut sen, uusi valtiovarainministeri ja uusi hallitus on pitkälti omaksunut sen talouspoliittisen linjan, jota Kataisen hallitus noudatti.
Niin, hyvät kuuntelijat, te kuuntelette suoraa lähetystä Pasilan A5-studiosta. Ohjelma on Mikä maksaa, ja täällä kolme viisasta miestä ja yksi tyhmä toimittaja, eli Pekka Saarama palkansaajista, Janne Huovari Pellervon tutkimuskeskuksesta ja Vesa Vihriälä Etlasta. Tässä vaiheessa voisimme vähän vaihtaa teemaa, tämä paljon puhuttu talouspakoteasia esiin. Niistä tuli varsinaisesti todellisuutta nyt, kun heinäkuun lopulla länsimaat kiristivät Venäjän vastaisia pakotteita ja Venäjä vastasi vastapakotteilla lähes välittömästi kieltämällä elintarvikkeiden tuonnin. Ennen kuin puhutaan tätä tilannetta, aloitetaan hieman historiasta. Mitä me tiedämme talouspakotteista historiassa? Millaisissa tilanteissa niitä on yleensä käytetty ja onko niillä saatu haluttu tulosaikaan? Kuka haluaa aloittaa?
Niin, tulee välittömästi mieleen kaksi tämmöistä maata, jotka ovat joutuneet tämmöisten talouspaketteiden tai taloussaaron kohteeksi. Toinen on Kuuba, joka on ollut käytännössä koko viimeiset 50 vuotta taloussaaron kohteena. Ja on selvää, että se taloussaarto on vaikuttanut huomattavasti Kuuban talouteen ja kuubalaisiin ihmisiin. Että sillä tavalla voi sanoa, että jos esimerkiksi Yhdysvallat on halunnut, että se saarto vaikuttaa Kuuban talouteen, niin se on varmasti siinä onnistunut. Toinen maa on tietysti sitten Iran, joka on joutunut tämän ydinohjelmansa takia taloussaartoon. Ja sen vaikutukset on ehkä vähän vähemmän vähemmän tuota, niistä vaikutuksista ehkä tiedetään vähän vähemmän, mutta varmaan kyllä, se, kyllä nekin talouspakotteet ovat vaikuttaneet. Se, siis siihen talouteen ja niihin, niin kuin näiden, näissä maissa asumiin ihmisiin, että se, että onko, se sitten, onko sillä saavutettu sinne sitten niitä poliittisia tavoitteita, mitä on tavoiteltu, niin se on sitten tietysti aivan asia erikseen.
No voiko historiavaiheessa ennakoida yhtään sitä, että mitä seuraa tästä nykyisestä pakotetaistelusta?
Hyvin vaikea sanoa. Olen samaa mieltä tässä äskeisen puheenvuoron kanssa siitä, että nämä pakotteet kyllä varmasti vaikuttavat niiden kohteen olevien maiden talouteen. Kuuba on tosiaan erinomainen esimerkki. Varmaankin Pohjois-Korea on samanlainen suljettu talous. Mutta että missä määrin ne vaikuttaa politiikkaan, se riippuu kyllä hyvin paljon sen kohdemaan poliittisesta järjestelmästä, kuinka diktatuorinen se on. Jos maassa pidetään valtaa tavalla, jossa kansaa ei hirveästi kuunnella, niin voi kuvitella, että vaikutukset aika vähäisiä. Näin on käynyt uskoakseni Kuubassa, näin on käynyt epäilemättä Pohjois-Koreassa ja Neuvostoliiton aikaan, kun Neuvostoliitto oli tavallaan osittain tällaisessa saarossa jossakin mielessä, käytiin kauppaa, teknologiaa ei viety ja näin poispäin, niin vaikutus oli hyvin vähäinen Neuvostoliiton käyttäytymiseen. Voi olla niin, että Venäjä on tässä suhteessa hieman erilainen ja siellä tämä taloudelliset vaikutukset sekä näihin oligarkkeihin, päättäjiin että sitten keskiluokkaan ovat sen sorttisia, että ne luovat painetta poliittisille päättäjille muuttaa kurssia. Mutta en usko, että tässä tapahtuu mitään nopeaa. Ja Venäjällä on myöskin pitkä historia siitä, että kestetään aika monenlaisia asioita, jos se koetaan kansallisesti tärkeäksi.
Eikä ainakaan tule kyllä mieleen yhtään sellaista tapausta, että olisi talouspakotteilla saatu hyvin nopeasti vaikutuksia aikaan. Että on ne niissäkin tapauksissa, jos olette vaikka Etelä-Afrikkaa, niin kyllä se kesti vaikka kuinka kauan ennen kuin tuli mitään positiivisia vaikutuksia.
No, miten te arvioitte Suomen talouteen näiden vaikutuksia, jos lähdetään siitä, että tästä tulee monivuotinen tila?
Ilman muuta se on meille negatiivinen asia, koska Venäjä on meille tärkeä kauppakumppani ja toivoisi siitä näkökulmasta, että tämä tilanne laukeaisi aikaisemmin. Sitten vaikutusten mittakaavaa on pikkusen vaikea arvioida, mutta nyt tiedossa olevien tekijöiden valossa niin voi hyvin ajatella, että menetämme jonkun 0,5 vähän yli prosentin ehkä tuotannosta, jos tämä nyt jatkuu vähänkin pitempään. Mutta kuinka pitkäaikaisia vaikutuksia sillä sitten on, niin se riippuu siitä, että kuinka nopeasti ne yritykset, jotka meillä ovat Venäjälle vieneet, pystyvät suuntaamaan kauppaa muualle. Ja mitenkä sitten nämä vaikutukset Venäjän ja muiden maiden kaverista kauppasodasta heijastuvat muiden maiden talouteen.
Niin tällä hetkellä vaikuttaa siltä Suomessa, että se on 800 valion työntekijää ja maidon tuottajat, jotka tässä laskua maksavat omasta lompakostaan. Onko se oikeudenmukaista?
Niin, nythän nämä tavallaan pakotteiden ja vastapakotteiden suorat vaikutukset, ne on hyvin pieniä, että on 0,1 tai 2% PKT:stä. Nimenomaan ne kohdistuu ihan vaan niin kuin muutamiin tahoihin valion työntekijöihin ja maidon tuottajiin. Muualla ne vaikutukset on varsin pieniä, mutta sitten tulee niin kuin epävarmuus tässä koko tilanteesta ja miten se vaikuttaa investointeihin Venäjällä ja sitä kautta suomalaisten yritysten vientiin sinne, miten se vaikuttaa matkailuun ja kuljetuksiin. Niissä itse asiassa se Venäjän kysyntä vaikutus Suomeen on kaikista suurin, että miten se tulee sinne vaikuttamaan. Ja sitten se kaikista suurin kysymys on tietenkin, että miten tämä ylipäätään vaikuttaa koko Venäjän suuntaan tämä Ukraina-kriisi. Ja minkälaiset välit Euroopalla ja Venäjällä tulee olemaan tulevaisuudessa ja minkälaiset on Venäjän sisäiset olot, tapahtuuko siellä jotain ja minkälaisia kustannuksia niistä meille voi tulla sen jälkeen, että nehän voi olla sitten niin kuin hyvin suuriakin vaikutuksia.
Niin loppujen lopuksi nämä suorat vaikutukset voivat olla selvästi vähäisempiä kuin nämä epäsuorat vaikutukset, jotka sitten näkyvät pidemmällä aikavälillä.
No pitäisikö tällaista jonkinlaista taakanjakoa sitten miettiä? Pitäisikö valtion työllistää valion väkeä vai ja jos ajatellaan koko EUn ja länsimainen tasolla, niin pitäisikö sillä sitten jollakin tavalla ryhtyä kompensoimaan niitä, jotka eniten kärsivät, koska onhan se vähän kohtuutonta, että me nostamme palkkaa tällä entiseen malliin, mutta 800 ihmistä valiolla ei tee niin.
No, siinä on tietysti useita näkökohtia. Tämä eurooppalainen taakanjako varmaan on Suomen kannalta perusteltu, että pyritään saamaan myöskin ne maat, jotka vähemmän kärsivät suoraan näistä pakotteista mukaan osallistumaan taakanjakoon meidän osaltamme. Siihen on olemassa välineitä ja tietysti toivoo menestystä tämmöisissä neuvotteluissa. Voi olla, että Suomen neuvotteluasema ei hirveästi auta se, että Suomi jossakin aikaisemmissa vaiheessa, muun muassa eurokriisissä, ei ole profiloitunut tällaisena kaikkien solidaarisempana maana, mutta siitä huolimatta mä luulen, että ymmärrystä löytyy Suomea kohtaan. Oma kysymyksen sitten tietysti tämä kotimainen taakanjako, mitä sille pitäisi tehdä. Varmaan jossain määrin sitäkin täytyy koettaa tasoittaa niitä vaikutuksia, ainakin siinä tapauksessa, jos tämmöinen tilapäinen kriisi uhkaa joidenkin yritysten olemassaoloa, niin tuntuu jotenkin järjettömältä antaa semmoisen romahduksen tapahtua. Mutta totta kai kaikkeen liiketoimintaan liittyy riskejä, eikä kaikkia riskejä koskaan voida jakaa. Ja tietysti täytyy koko ajan pitää mielessä myös se, että nämä pakotteet on pantu syystä. Länsi-Eurooppa, EU ei voi hyväksyä sellaista käyttäytymistä, mitä Krimillä ja Ukrainassa on tapahtunut.
Kyllä. Pitäisikö Suomen sitten kuitenkin, vaikka olemme EUn jäsen, niin aktiivisemmin pitää yllä omia taloussuhteita myös Venäjään päin? Se on kuitenkin meidän suuri naapurimme. Meillä on pitkä yhteinen raja. Tänäänhän presidentti Niinistö tapaa Putinin Sotsissa ja siellä puhutaan varmaan yhtä ja toista, mutta jos puhutaan ihan talouden näkökulmasta, niin olisiko Suomen oltava tässä suhteessa vähän itsenäisempi suhteessa EU:hun? Tuli hiljaista. Ei Vesa Vihreä.
Minusta meidän ei missään tapauksessa pidä lähteä pois tästä pakotarintamasta, yrittää itsellemme neuvotella jotakin eri oikeuksia venäläisten kanssa ja tavallaan hajottaa eurooppalaista rintamaa, koska se, jolla me voimme vaikuttaa tähän tilanteeseen Ukrainassa, on, että Eurooppa esiintyy yhtenäisenä. Ja tässä mielessä, ja me olemme siihen sitoutuneet, minusta tätä politiikkaa on välttämättä jatkaa. Oma kysymyksensä on juuri sitten tietysti tämä, miten me taakanjakoasia. Ja toinen asia, että totta kai me voimme pyrkiä sitten pitkäjänteisesti edistämään kaupallisia suhteita, taloudellisia suhteita ja Venäjän kanssa. Se on eri asia, mutta emme tästä pakotepolitiikasta voi livetä.
Tästä ilmeisesti herrat ovat aika samaa mieltä.
Joo, se on aivan selvä asia, että Suomi on oman tiensä valinnut. Olemme mukana EU-maiden muodostamassa politiikassa, että siitähän ei voi tietenkään mitenkään sitten oleellisesti poiketa.
No, sosiaalisessa mediassa kiertää nyt viesti, jonka mukaan jokainen isänmaallinen suomalainen, hänen pitäisi lisätä maidonjuontia ja syödä runsaasti kotimaista lihaa, joko te olette muuttaneet ruokavaliotanne?
Pääosa juustosta, mitä syön, on jo kotimaista, että siinä ei pysty hirveästi muuttamaan tilannetta.
Ilmeisesti muillakaan ei ole suurempia muutoksia ruokavaliossa tässä suhteessa vielä. Mutta niin se maailma muuttuu, että viime vuonna meillä oli vielä kova parku siitä, että venäläiset tulevat ja ostavat kaikki kesämökit, ja nyt itketään jo sen perään, että kun tulisivat edes käymään meidän kaupoissamme. Talous taitaa olla arvaamatonta tässä suhteessa. Jos ajatellaan sitten, tänään uutisissa on puhuttu muun muassa siitä, että huoltovarmuuskeskus seuraa nyt huolestuneena siitä, että jos vielä energiantuontikin loppuu, niin sitten Suomi on todella hankalassa tilanteessa. Sekö se on se pahin vaihtoehto, jos tässä nyt miettii, mihin tämä voi Suomen kannalta johtaa? Janne Huovari.
Joo, varmaan energia on tärkeä. Tärkeää, ja sitä tuodaan Venäjältä paljon. Sittenhän meillä on ylipäätään niin kuin Venäjän kauppaa käydään myös Suomen kautta, että meillä on näitä kuljetuksia. Että jos se tyrehtyy, niin kyllä sillä on negatiivisia vaikutuksia. Että niin kuin aikaisemmin sanoin, niin itse asiassa niin kuin ne kaikista suurimmat vaikutukset Suomen, tai suurin kysyntä Venäjältä Suomen talouteen näkyy nimenomaan kuljetuksissa ja sit matkailussa. Että jos ne vähenee, niin sillä on sitten suurempi vaikutus Suomen talouteen.
pitäisi vihitellä?
No energiassakin tietysti täytyy tehdä se ero, että maakaasu on sellainen, jolta me voi lyhyellä aikavälillä mitenkään kompensoida, siis ei saada muualta vastaavaa määrää maakaasua. Onneksi maakaasun merkitys meidän koko energiahuollossa on aika vähäinen, että sillä tavalla se ei ole katastrofaalinen. Sen sijaan öljyä me voimme tuoda muualtakin kuin Venäjältä, se on vähän erilaista öljyä, se vaatii erilaisia prosesseja, ja sama koskee kivihiiltä ja jopa ydinpolttoainetta.
Tässä suhteessa tilanne ei sitten täysin mahdoton ole, vaikka sellaistakin saattoi joku tuosta päivän uutisoinnista päätellä. Palataan takaisin tänne kotimaan kamaralle ja tuohon hallitukseen vielä sen verran. Hallitus tai sen edeltäjä oikeastaan asetti työttömyyden suhteen tällaisen tavoitteen, että 5% olisi se siedettävä taso. Nyt jos katsellaan tilastoja, niin toukokuussa se oli yli 10 ja kesäkuussakin yli 9. Mitä merkitystä on tällaisella tavoitteella, jos ne jäävät täysin pelkäksi paperiksi? Pekka Saura.
No niillähän ei tämä tunnu olevan merkitystä. Tietysti on niin, että ei Suomen hallitus, olipa se mikä tahansa, ei pysty määräämään sitä, että minkälainen se työttömyyden taso Suomessa on, koska siihen vaikuttaa hyvin paljon kansainväliset tekijät. Mutta kyllä suomalaiset hallitukset pystyvät vaikuttamaan siihen työllisyyden tasoon kuitenkin. Ja esimerkiksi kyllä tämä hallituksen linjaus, mikä nytten on olemassa, niin kyllä se vaikuttaa työllisyyden kehitykseen Suomessa. Ja nämä asetelmat vaikuttavat sillä tavalla pahaenteisiltä, että jos se elvytys on tämmöistä promille-elvytystä, niin se on selvä, että sillä ei voi olla kovin voimakasta työllisyyttä tukevaa vaikutusta.
Pitäisikö hallituksen työllistää aktiivisemmin? Janne Huovari.
Joo, ja hallituksen pitäisi, tuo on ihan totta, mitä Pekka sanoo, että me tarvitaan lisää sitä kokonaiskysyntää, ja siihen hallituksella voi olla vaikutusta. Mutta sen lisäksi hallitus voi myös vaikuttaa siihen talouden rakenteen sopeutumiseen, koska meillä nimenomaan työttömyysongelma on osittain kiinni siitä, että meidän talouden rakenne on muuttunut ja muuttumassa. Ja se on hidas prosessi. Se on tavallaan niin kuin, että mitä ne yritykset tekee, mitä täällä tuotetaan, mihin ihmiset työllistyy. Ne ihmiset, jotka Nokialta jäi pois, ennen kuin ne löytävät uuden työpaikan, jossa niillä on tavallaan samanlainen vaikutus talouteen kuin aikaisemmin, ja ennen kuin ne yritykset, johon ne sitten työllistyy, saa uusia tuotteita markkinoille ja pääsee tekemään sitä tuotantoa, niin siinä kuluu aikaa. Mutta siihen voitaisiin myös vaikuttaa vaikuttamalla siihen, että miten meidän markkinat ylipäätään toimii, miten meidän työmarkkinat toimii, miten nopeasti ihmiset hakeutuu uusiin työpaikkoihin. Meillä kävi itse asiassa viime kesänä, kun tuli näitä irtisanomisia, että aika iso osa niistä ihmisistä ei rekisteröinytkään työttömiksi, vaan työvoiman ulkopuolelle, koska he eivät ilmeisesti etsineet töitä, koska ei vielä tullut mitään kiirettä etsiä töitä. Kun meidän pitäisi saada niin tavallaan nopeammaksi tätä työmarkkinaprosessia niin, että kun ihmiset joutuvat työttömäksi, niin saataisiin mahdollisimman nopeasti ne uusiin työpaikkoihin ja tuottaviin työpaikkoihin. Ja kyllä tähän pystyttäisiin vaikuttamaan muuttamalla työmarkkinoiden toimintaa.
Hieman konkreettisemmin, mitä pitäisi tehdä?
Kyllä mun mielestä täytyisi esimerkiksi työttömyysturvaan tehdä sitä aktivoivammaksi. Se taso on hyvä, sitten tasoa ei pidä alentaa, mutta muuttaa sitä niin, että siinä alkuvaiheessa se on jopa korkeampi kuin nykyään, mutta sitten se alenee nopeammin, että ihmisiin aktivoitaisiin toimimaan. Ja myös sitä, että ihmisten että jos jää työttömäksi joltain alalta jossain paikkakunnalla, niin on hyvin todennäköistä, että sen saman alan työpaikkoja siitä samalta paikkakunnalta ei enää saa. Ja silloin täytyy niin kuin saada ihmiset heti miettimään, että hetkinen, että ehkä mun täytyy muuttaa alaa, ehkä mun täytyy muuttaa paikkakuntaa.
No eikö ihmiset sitten ajattele näin, onko se yhden kovin vieras ajatus suurimmalle osalle ihmisistä?
Kyllä musta tuntuu, että se on edelleen niin kuin liian hidas prosessi tällä hetkellä, miten se Suomessa toimii.
No, jos lukuja katsoo, niin näyttäisi siltä, että pitkäaikaistyöttömien määräkin alkaa hipoa jo 100 000. Onko tässä nyt joku sellainen pommi kasvamassa, joka räjähtää meidän silmille vielä?
Saattaa olla. Et kannattaa pitää mielessä, että sen 90-luvun alun keskeinen piirre oli se, että Suomeen syntyi joukkotyöttömyys ja siitä sitten kehittyi varsin pitkäaikainen ja sitkeä ongelma. Keskellä 90-luvun lamaa, niin silloin pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä nousi jonkun verran yli 30%. Ja tällä hetkellä me ollaan hieman alle 30%. Ja jos Suomessa ei tehdä mitään tämän asian eteen, niin tämmöisessä työttömyyden rakennemielessä se 90-luvun laman tilanne alkaa lähestyä. Totta kai me ollaan tosi paljon kauempana vielä siitä 90-luvun alun lamasta, koska silloin työttömien määrä kohosi tuonne 500 000 ja nyt ollaan jonkun verran päälle 300 000. Mutta tämä rakenneongelma on semmoinen, joka on erittäin huolestuttava. Ja jos sille ei tehdä mitään, niin saattaa olla, että käy sillä tavalla, että meillä tulee samanlainen yhteiskunnallinen ongelma pitkäaikaistyöttömyydestä. Ja silloin se ei koske itse asiassa ainoastaan näitä työttömänä olevia ihmisiä, vaan myöskin sitten näiden kokemusten ja tutkimusten perusteella se sitten voi koskea myöskin heidän jälkeläisiä. Se työttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, se voi periytyä ja sitten nämä tämmöiset sosiaaliset ongelmat, köyhyys ja syrjäytyneisyys, niin samalla kun ne laajentuivat silloin 90-luvun aikana, niin sitten ne myöskin kokemusten perusteella sitten periytyivät. Ja se on se hankala asia, joka on huolestuttava. Että kyllä tähän pitäisi jotenkin puuttua. Eikä siihen ei voida puuttua oikeastaan muuten kuin sillä tavalla, että lyhyellä aikavälillä valtiovalta on aktiivinen. Ja taas tarkoittaa sitten menojen kasvattamista.
Mitä sanoo Vesa Vihreä?
Itse asiassa, niin kuin tässä aikaisemmin on puhuttu, valtiovalta on siinä mielessä ollut aktiivinen tämän taantuman ensimmäisestä tai tämän ison kriisin ensimmäisestä vuodesta lähtien aivan näihin päiviin asti, että meillä on harjoitettu elvyttävää finanssipolitiikkaa eri tavalla kuin 90-luvulla, ja se on tukenut työllisyyttä, ja itse asiassa meidän työllisyys ei ole notkahtanut läheskään yhtä pahasti kuin Euroopassa keskimäärin. Siihen vaikuttanut myöskin se, että yritysten taseet ovat olleet paremmat, ne eivät olleet samalla tavalla konkurssiuhan alla, ja rahoituksen saatavuus on ollut hyvä, rahapolitiikka on ollut kevyttä koko ajan, mutta se, missä meillä on ero verrattuna 90-luvun alkuun, on nyt, että meillä silloin me pystyimme nopeasti parantamaan meidän tuotannon kilpailukykyä kauttaaltaan koko taloudessa, devalvaation ja markan arvon alentumisen kautta, jota sitten palkkamaltti tuki. Nyt meillä ei tätä ensimmäistä elementtiä ole lainkaan, ja meidän työmarkkinat ei, palkkajoustavuus on osoittanut riittämättömäksi, ja myöskin se työvoiman liikkuvuus, mihin Janne viittasi, on osoittanut riittämättömäksi. Kun meillä joka tapauksessa avoimena taloutena, pienenä taloutena, me aina kohtaamme erilaisia shokkeja. Meille tulee yllätyksiä, menetyksiä tuotannossa, sen kilpailukyky heikkenee jostakin ulkoista syistä, niin meidän täytyy pystyä sopeutumaan siihen hyvin. Ja jos meillä ei ole sopeutumiskykyä valuuttakurssin kautta, niin sitten se sopeutumiskyky on pakko olla työmarkkinoilla. Finanssipolitiikka on tukenut kasvua. Se, mikä meiltä on puuttunut riittävässä määrin, on ollut työmarkkinoiden joustavuus.
No, Pekka Sormu vastaa tähän.
Mä jatkan siitä, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, että mä en halua kiistää itse sitä, että kun Suomessa olisi niin kuin eurooppalaisittain harjoitettu ihan tämmöistä työllisyyttä tukevaa finanssipolitiikkaa näihin päiviin asti. Ja kysymys on siitä, että mitä tehdään tästä eteenpäin. Ja tuo Vesan aiemmin ottama laiturivertaus, niin se voi ihan hyvin toteutua sen takia, että nyt pannaan jarrut päälle. Että nyt loppuu se rohkeus. Eli sen sijaan tosiaan, että me rakentaisimme siltaa yli vaikeiden aikojen, niin sitä ei tehdä, vaan pannaan jarrut päälle. Ja sitten on mahdollista, että siitä sillasta tulee se laituri. Et se oleellista on se nimenomaan, että mitä tehdään niin tässä lähivuosina. Ja ne ennusmerkithän ovat siinä mielessä pahaenteiset, että nyt meillä on suunnitelmia siitä, että mitenkä menoja supistetaan tässä lähivuosina. Ja siellähän hahmotellaan tämmöistä miljardiluokan supistamista. Kysymys on useammasta miljardista. Ja jos semmoiset toteutetaan, niin silloin Suomessa ollaan todella, todella vaikeuksia. Se tarkoittaa silloin sitä, että Suomessa ei satsata riittävästi työttömyyden kasvun hillintää ja työllisyyden tukemiseen. Se on se vaara.
Hallitus siis teki niin sanotun valekasvupaketin. Ja toinen asia, josta on, mutta sillä ei ole käytännön merkitystä, sanotte, olette tätä mieltä varmaan aika selkeästi, mutta sitten meidän valtiovarainministeri tuntuu vain nyt hyvin innostunut tämmöistä remontti Oy:stä, eli kun valtio ei otakaan itse lisää velkaa, vaan perustetaan tämmöinen Oy, joka keräisi rahoitusta markkinoilta ja se sitten korjaisi homekouluja ja muita. Onko remontti Oy teidän mielestänne hyvä idea? Onko se sitä, mikä auttaa esimerkiksi tässä työttömyysasiassa? Vesa Vihreällä.
Me en ole kovin vakuuttunut sitä remontti Oy:ssä, koska siinä on itse asiassa tämmöisen julkisen sektorin piilovelkaantumisen idea, että velkaannutaan ilman, että se näkyy tavanomaisissa mittareissa. Ja sitten siinä on se ongelma saattaa olla, että joudutaan maksamaan tästä velasta korkeampaa korkoa, kun sitä ei ota julkinen sektori, vaan yksityinen sektori. Mutta se perusidea, että silloin kun meillä on alhainen korkotaso, kun rakentamisen hinta on alhainen, niin se on aika järkevä aika investoida erilaiseen korjausrakentamiseen ja muuhun infrastruktuurin parantamiseen, että se on ihan kannattava ajatus.
Janne Vuori.
Niin, ei se itse asiassa ole edes käsittääkseni piilovelkaantumista, vaan kyllä se ainakin kansantalouden tilinpidossa, kyllä se tulee julkisen talouden velaksi se remontti Oy:nkin velka. Et siinä on niin kuin tavallaan kyseessä vähän siitä, kun me ollaan tehty itse sääntöjä sille, miten julkisia varoja voi käyttää nämä kehyssäännöt. Ja sitten tätä käytetään kiertämään ne säännöt. Se, on ihan, se voi olla ihan ok välin. Ei se niin kuin muuta mun mielestä oleellisesti sitä, että me voitaisiin tehdä ne samat asiat valtion budjetin kautta tai remontti Oy:n kautta. Jos nyt nähdään, että se on kätevällinen, niin sitten tehdään ok, mutta ei se mun mielestä niin kuin, ei se muuta tätä tilannetta oleellisesti.
Niin se oleellista on, että se remontti Oy:kin kuvastaa sitä, että hallituksella on hyviä pyrkimyksiä, mutta oleellista on sitten kuitenkin se, että ne satsaukset ovat hyvin pieniä. Eli tässä on kysymys tämmöisestä promille elvyttämisestä. Ja se ei yksinkertaisesti riitä tämmöisessä tilanteessa, jossa meillä on työttömyys nousemassa ja se työttömyyden rakenne on menossa hankalampaan suuntaan ja sitten ei ole näköpiirissä sitä, että se talous niin kuin tässä lähitulevaisuudessa kääntyisi sitten kasvuun.
Janne Huovari sanoi pari päivää sitten, että näyttää siltä, että Suomelta on jo vuosia puuttunut tavallaan idea siitä, millä me saamme uudestaan talouden kasvuun. Mitä tällä oikeastaan tarkoitat?
Tavallaan sitä, että meidän koko globaali talous ja teknologia on suuressa muutoksessa. Jos ajatellaan, että Kiina on tullut ja tulee koko ajan vielä vahvemmin mukaan maailmantalouden, meidän tulee ehkä niin kuin Afrikkakin toivottavasti mukaan. Ja jos katsoo, mitä teknologian puolella tapahtuu, pian tietokoneita ja autoja ja mitä kaikkea, että niin kuin tämä palveluiden tuotantokin on teollisuuden tuotannon jälkeen koko ajan enemmän muuttumassa niin, että koneet sen tekevät. Ja Suomessa tavallaan niin kuin eletään vähän niin kuin, ettei tässä ole paljon mikään muuttunut. Meidät kiinnitetään niin kuin tavallaan pieniin asioihin huomioon ja niistä keskustellaan. Niin kuin tässä pakoteasiassa tai Ukraina kriisissä niin kuin keskeiseksi asiassa on se nämä pakotteet. Mun kuitenkin täytyisi miettiä, että hetkinen, että meidän iso naapurimaa käy sotaa toisen naapurimaan kanssa. Tai eurokriisissä me puhuttiin pelkästään vakuuksista, kun oli kuitenkin kyse koko euroalueen tulevaisuudesta. Ja meidän niin kuin puuttuu tavallaan rohkeus tehdä suuria muutoksia missään, niin ottaa suuria linjanvetoja. Me niin kuin eletään tavallaan niin kuin edettiin ennenkin, niin kuin mikään ei olisi muuttunut, vaikka hyvin moni asia on muuttunut ja muuttumassa.
Eli tavallaan meidän pitäisi löytää Suomen idea uudestaan. Näinkö se on? Mistä se löytyy? Vesa Vihde.
No jollakin tavalla se täytyy kai lähteä meidän vahvuuksista, ja meillähän on, niin kuin monet kilpailukyvymittarit kertoo, tämmöisiä pitkän aikavälin vahvuuksia. Meidän väestö on edelleen koulutukseltaan erinomaista, osaamistasoltaan erinomaista. Meillä on monista puutteista huolimatta hyvä innovaatiojärjestelmä, meillä on hyvä infrastruktuuri, meidän instituutiot toimivat, lakia noudatetaan, sopimukset pitävät. Meillä on semmoisia vahvuuksia, että perusteella pitkän aikavälillä kansantalouden pitäisi menestyä. Me emme vaan pysty niitä jollakin tavalla hyödyntämään, ja ehkä meillä välillä oli sellainen ajatus, että kaikki menee kuin Strömsössä sen takia, että meillä on tämä ICT ja meillä on Nokia, joka kasvoi aivan satumaisesti ja ylitti kaikki odotukset ja loi meille paljon uutta osaamista, myöskin kansainvälistä liiketoimintaosaamista. Ja me kuvittelemme, että se vaan jatkuu ja mitään muuta meidän ei tarvitse tehdä. Me tarvitsemme ketteryyttä monella alalla ja sopeutumiskykyä. Ongelma on vähän on se, mihin Janne viittasi, että meillä on niin hirveän vaikea tehdä isompia päätöksiä rakennepolitiikkaa, joka auttaa sitä sopeutumista ja ketteryyttä.
Olemmeko sinä Junckerin aikanaan mainitsemassa tilanteessa, että kaikki me tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta emme tiedä, miten tulemme valituksi sekin uudelleen? Pekka Sauri.
Niin mä, Vesa puhui hyvin tuossa Suomen vahvuuksista, ja mun mielestä meidän kannattaa olla sillä tavalla pohjimmilta optimistisia, että meillä on nämä tämmöiset perusasiat on kunnossa. Ja mä oon tässä puhunut siitä, että tämmöisestä sillanrakentamispolitiikan puolesta, oikeastaan se lähtee just siitä ajattelusta, että meillä on jotkut perusasiat, meillä on hyvällä mallilla. Ja nyt nämä vaikeudet, mitkä nyt on, niin ne on jossain määrin kuitenkin tilapäisiä ja sitten myös ulkoisista tekijöistä johtuvia. Ja silloin me voidaan ajatella, että se talouspolitiikan perustrategia on semmoinen, että pyritään rakentamaan sitä siltaa näiden vaikeiden aikojen ylitse, tietäen, että nämä jotkut perusasiat ovat kunnossa.
Nyt tähän väliin lyhyesti muutama poiminta tuolta lähetysikkunasta, jossa pohdistellaan sitä, että miksi tässä maassa ei ole potentiaalia tulevaan budjettiin, vain yhden vuoden kirjanpitoa. Tällä haikallaan myös sen perään, että meidän pitäisi katsoa metsiimme, jotka ovat täynnä puuta, käyttäen sekä energiassa että rakentamisessa. Ja arvellaan myöskin, että pää on tullut vetävän käteen, koska tietotekniikka ja automatisointi ja ratilöisäänti, kaikki on viritetty äärimmilleen, mutta silti tämä ei ole hyödyttänyt tavallista ihmistä. No niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan on jälleen viikon talousviisauksien aika. Mitä vinkkaa ekonomisti Janne Huovari?
Käyttäkää pyörää, ajakaa pyörällä. Se on halpaa ja säästää kaikkea.
Voin kertoa, hänkin tuli tänään pyörällä, tekee niin kuin opettaa. Pekka Sauri.
Mä haluaisin vielä palata tähän menojen kasvattamispolitiikkaan ja menojen leikkauspolitiikkaan. Eli erityisesti niille kuulijoille, jotka kauhistelevat valtion menojen kasvua, niin mä huomattaisin sitä, että se menojen kasvu, se myöskin tarkoittaa tulojen kasvua. Että jos valtio käyttää menoja johonkin, niin se on tuloja jollekin. Esimerkiksi jos joku työtön työllistyy menojen kasvattamisen takia, niin se tarkoittaa silloin sitä, että syntyy tuloja. Ja samalla tavalla ne menoleikkaukset, ne on itse asiassa kansantalouden mittakaavan mitassa, ne on tulojen leikkauksia. Ja sen takia pitää olla tosi varovainen silloin, kun puhuu politiikasta, joka perustuu tämmöiseen kirjaan.
Eli vinkki valtiolle velkaantuakin vielä. Voi Vesa Vihreällä lyhyesti.
No kyllä musta on tärkeää, että velkoja ja saamisia ja menoja ja tuloja ei sekoita keskenään. Se on ensimmäinen tärkeä havainto. Mutta kansalaisille yleisesti niin ei kannata panikoitua. Niin kuin sanottu, Suomella on monia vahvuuksia ja yhdenkään kotitalouden ei kannata ryhtyä nyt paniikkimielessä säästämään, lopettamaan kuluttamista. Kannattaa elää, jos omia varoja on, niin niiden mukaisesti.
Ja viikon yleisövinkki, se on tullut pesäpallomiehiltä Kuopiosta, Superpesiksen pudotuspelien alkaessa, kaikki rahat Sotkamon puolesta. Vimpelimies panee hantiin, mutta myönnetään, että tämä vinkki on uusinta viime syksyltä, mutta osui kyllä silloinkin oikeaan. Kiitoksia hyvät herrat, kiitos Janne Huovari, kiitos Pekka Sauramo, kiitos Vesa Vihriälä, kiitos kuuntelijat. Lähettäkää meille lisää näitä talousvinkkejänne Juho-Pekka Rantala @yle.fi. Mikä maksaa jälleen viikon kuluttua?